Hogei minutu bederatzietarako Singapurko CNA telebista katean ondoko berriarekin hasi zuten eguneko albistegi nagusia iragan urtarrilaren bederatzean.
China has identified the cause of the mysterious pneumonia outbreak in Wuhan City, and it's from the same family that caused the deadly SARS epidemic 17 years ago.
Txinak jakinarazi zuen Wuhan eskualdean atzemandako pneumonia misteriotsuak lotura zuela duela 17 urteko SARS gaitzarekin. Orduan bezala, oraingoan ere koronavirus batek eragin zuela bapateko agerraldia. Virus berri baten aurrean zauden ordea. Virusa identifikatu eta bi egunera, urtarrilaren 11an lehen biktimaren berri eman zuten Txinako agintariek Wuhango Huanan itsaski azokan kutsatu zen 61 urteko gizasemea. 268 egun igaro dira orduz geroztik, eta COVID-19ak frogatu du historian gertalitekeela mende bakar batean ezerrez aldatzea, baina baita egun bakarra nahikoa izatea mende oso bat iraultzeko. Eta 9 hilabetera, egoera oso da bestelako Asian. Pandemiaren erdiguneak beste leku batzuetara jo du, eta aldiz inor eta inon baino lehen erasandako Txinan, Singapurren edota Hego Korean, COVID-osteko aroan bizi dira. Mikel Rotetxe, egunon.
Kaixo, egunon.
Ikusi dugu, esaterako, igerileku festa erraldoi eta jendetsu bat non eta pandemiaren iturburuan Wuhanen bertan.
Abuztu herrialdean gertatu zen, Wuhango Maya Beach urparkean elektronika doinuak, DJak eta milaka lagun dantzan segurtasunin distantziarik eta musukorik gabe. Aipatu duzun Huanan itsaskia zokatik 17 kilometrora dago parkea, autoz 20 minutu eskasera pentsa. Irudiok zeresanara egin dute mundu zabalean, kritikak ere, baina jende pilaketa horrek ez zuen agerraldirik eragin eta Wuhango Txinako agintariek garaipenaren ikurtzat jo zuten festa hura.
Garaipena Txinako agintarien ahotan, baina datuek zer diote?
Ba, Txinan, COVID-osteko aroan bizi direla esateko datu erreparatza besterik ez dago, 1.300.000 biztanleko herrialdean 12 positibo baino ez zituzten antzeman atzo, Bilbon edo Donostian baino gehiago, edo bakarren bat irakurri diogunez, Etxe Zurian baino gehiago. Lehen kutsatze olatua mendean hartu zutenetik zifra horien bueltan ibili dira Txinan, salbuespen batekin uztaila bukaeran, 276 positibo egon ziren uztailaren 31, baina bestelakoetan egoera kontrolpean dute.
Eta Hego Korean antzeko zerbait, ezta?
Ba bai, mundu osoan eredugarritzat jo dituzte koronavirusari aurre egiteko Hego Korean ezarri dituzten neurriak, zifrek hala erakusten dute formula korearra eraginkorra izan dela kutsatze kateak eteteko, osasun sistemak gainezka egin gabe eta ekonomia alik eta gutxien geratuz. 51 milioi biztanle ditu, Espainiar estatuak baino zertxo bait gehiago, baina askoz hildako gutxiago zenbatu dituzte, 422 Hego Korean eta 32.000 Espainiar estatuan.
Datuak eskutan, faktorian Txinara eta Hego Koreara jo behar dugu zuzen zuzenean, zifra horiek infrentzuan dagoena ezagutzera, zein den arrakastaren gakoa eta zein arrakastaren prezioa, zertan eman behar izan duten amore, herrialde bateko zeinbesteko herritarrek. Beijingen Olatz Urkia iteberen berri emalea, egunon Olatz, arratsaldeon zuretzat.
Kaixo, egunon, bai.
Eta Seulen Unai Urretxo, musikari eta orkestra zuzendari arrasatearra. Unai, egunon, ze moduz?
Bai, kaixo, egunon, ondo, eskerrik asko.
Olatz, oporraldi betean zaudete zuek Txinan, urrezko astea izenez ezaguna den oporraldi horretan. Bai. Ikusi ditugu milioika lagun alde batetik bestera, 540 milioi agintarien arabera, gainezka tren eta autobus geltokiak, tenpluak, harresiak, zientzia fikzioa ere gure begietara egiten zaigu, baina hori gertatzen ari da, ez da?
Bai, 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 hori, bueno, urte berri txinatarrarekin batera, igual urteko jaiegun garrantzitsuena da, urriaren bata, eta ba, hori urtero gaztebeteko oporraldea izaten dute hemen, eta, bueno, ba, beti ikusten ditugu desplazamendu masiboak eta barrez, eta urten duda bazegoen, pandemiarekin posible izango zen, ba, urtero bezala bidaiatzea eta bar, eta bai, posible izan da, esan duzun bezala, ba, hori, milioika pertsona bidaiatzen ari dira, Beijingen tren geltokian egon nintzen nia didez, eta jendez gainezka zegoen guztia, eta bueno, honek erakusten du, ba, lehen esan duzun bezala, ez, hemen egoera kontrolpean dutela, eta bueno, normaltasun berri bat, badaukagula, jende guzti hau bidaiatzen ari den arren, kezka eren ikezet, nabaritzen, orain, hilabete guzti hauen ondoren esango nuke, ba, jendeak konfiantza duela, eta ikusten dugula, ba, hori benetako kontrola badagoela orain.
Hego Korean zein da egunerokoaren, eguneroko egun normal baten irudia uneotan, Unai? Jendearen bueno, mugimenduei dagokionez eta?
Bai, jende asko mugitzen da Korean. baina nik ez nuke izango, nik izango nuke korean behintzat orain din jendia oso keskatuta bizi dela, oso kontuz bizi dela, eta bueno, hemen abusten izan gauen bastante ba, protea handi bat, eta ba, bueno, ondion jendeak eskatuta eta kontuz dabe. Eta hemen ez nuen deituko post-COVID denbora orain dik Korean.
Orain dik ez, baina dena denunai, osasunaren mundu erakundeak, bai Txina eta bai Hego Korea zoriondu izan ditu biak ala biak, pandemiari emandako osasun erantzuna tarteko, datuak direlako. Zuen ustez, zein da arrakasta horren formula, guztiz usatu ez duzuela diozun arren unai, zuen kasuan, Hego Korearen kasuan, zein da arrakastaren formula, eta olatz zuen kasuan ere Txinan?
Bueno, Hego Korean ikusteko vigilentzia dela, ez danak kauz oso vigilatutak, hau da, dau kontrola handi bat, leku guztietara zarte zainia eman behar duzu zure telefonoa, zure elbidia, datu guztiak, orduan, ba, bueno, ba, katai, hori, egoten bada kutsamen bat, ba, katai azten da, ez, eta orduan eurek badakize nundik azira eta nundik doian ba, kutsadura hau, ez. Eta nik uste vigilantzia dela, vigilantzia eta bebai daukie ba purtzen bozu arauak etorrelako gauzak, ba daukie bebai ba kastigo ondixe, ez? Paga biozu diru asko edo eta bai, tau bastante dana, bastante kontrola eta horrela.
Mm-hmm. Bai, hemen nik esango nuke, bueno, hori esan ardete bai, hemen hori lasaitasunean nabaritzen dela. Eta normaltasuna ere, baino esan beharra, oraindik prebentzio neurriak mantentzen direla noski, adibidez, nik adibidez orain sukarra dakat, katarro bat hartu detelako, besterik gabe, eta ezin dute inora sartu. 37,3 baino gehiago edukita, adibidez supermerkatu batera sartzea, edo bulegora sartzea ere, ez da posible nireta ze urbanizazio batera sartzeko, temperaturan neurtzen digute une oro. Orduan ba hori, oraindik prebentzio neurri horiek badaudela, baina orokorrean, batak indigoratzen naiz duela hilabete batzuk adibidez norbaitek sukarra zukara esan eta ingurukoak denak ba, beldurtuta egoten zirela, ez, distantzia mantendu nahi, pentsatzen ba, nordaki agian koronavirusa daka, eta orain hori jazten nabaritzen. Ba hori, neurri hauek mantentzen dira, baina jendea orokorrean lasai dago. Eta arrakastaren sekretua, ba, nik esango nuke erabakiak azkar hartzea. Mendebaldean ikusi dugun ba, egoera kudeatzeko moduarekin alderatuta igual, nik ikusi duten desberdintasuna hori da, ez? Hemen erabakiak azkar hartu direla, adibidez, hemen izan genuen Beijingen bigarren olde bat, ezakitea goratzen zaten ekainean, uste izan zara, bai, Xinfadi merkatuan, Beijingen egoaldean, eta, gogoratzen naiz, ja pixkanakaia normaltasuna itzultzen ari ginela, eta justu, kasu batzuk bai estatu zituzen, ez ziren asko izan, 10 gutxi batzuk, eta segituan itxe egintzuten Beijing, egun batetik bestera, auzo osoa 1000 pertsona kuarentena sartu zituzen, eta hemen kuarentena erabateko kuarentena da, ez dago salbu espenik, adiz, bat txakurra pasatzera ateratza edo ezakit, erosketak egitea eta posible, benetako kuarentena bat, ose, ez dira ateratxetik. Orduan hori, 1000 pertsona kuarentena sartu zituzten, eta unaiek esaten duna bai ez, ba hori, jarraipena egin, segituan kasu guztiak detektatu, beraikin kontaktu izan zituzten guztiak detektatu, eta ja, garrantzitsua bai, testak masiboki egin. Adibidez, bigarren oldea hori izan genunean, goratzen naiz, hiri osoa testak egiteko puntuz betezela, eta ba, uzet, bi astetan, hemen 20,000 baino gehiago bizi gara, ba, den-denak egin genuen testa.
Jarraipen mekanismoak ezarrita daude eta horrek zuzen-zuzenean eragiten dio pribatutasunari. Horrek eztabaida sortu du Europan. Ez dakit zuenean jendea txampon horrekin ordaintzeko preste egon den, sortu duen olabaiteko ezin egonik pribatutasunaren kontrol horrek, unai?
Ba, nik uste dute, bueno, lehengo esan bi ordena, olatzekin ados nagoela, hemen azkartasuna izenda ba, faktore oso garrantzizkoa. Eta bai, ba, bueno, nik uste koreatarrak ez jakila inporta pribatasuna. Berai daukete kamarak leku guztietan, eta horrela, ba, bueno, hemen Hego Korean behintzat bat ez dago, zan esaten da, ba, kriminaltasun tasa ondirik, ez? Tan da supervigileuta kamarakin, leku, guztietan. Orduan, ba, bueno, pribatasuna hemen, nik uste dut koreatarrei jakila importatzen.
Olatz?
Bai, berdina, bai, hemen. Txinan, goratzen aiz, Wuhanen egon ginenean, apirilean, irekizutenean iria, eta hor, jendeari hori galdetzen ibili ginen, ze pentsatzen zuten pribatutasunaren inguruan, eta goratzen aiz batik esan ziala, berari etzaiola gustatzen ez da pribatutasuna galtzea, baina ja onartu duela, ze ja ez bakarrik pandemiarekin, baizik eta ja lehenagotik bai gaur egun, ez, teknologia berriekin eta mugikorrekin eta bar, geolokalizazioekin eta bai, aspaldi galdua dugula pribatutasuna. Bai, orduan, eta ez bakarrik egokorean edo txinan, baizik eta mundu osoan.
Azpimarratu behar da, gainera, edozei kasutan, ze desberdina diren baita ere, bateko eta besteko sistema politikoak, bai txinakoa eta bai egokoreakoa.
Hori da, bai, hori bai interesgarria da, ze askotan nik aurten ikusi dutena bai da, bueno, hori beste gai bat da, ez? Baina, adidez, Txina zari garenean beti dena dela kritika eta dena gezturra, adidez, orain esaten galdetzen diatenean, orain benetan egora kontrolpean daukaztu eta nik esaten, bai, eta esateate, jo, baina Txina izan da igual gezturra da, datuak gezturra da, ez? Eta nik beti esaten, ba, ikusi adidez, Ego Korea, ez? Ba, esan duzuna, sistema politikoa guztiz dezuerdina dela, baina bai pixkat, formula pixkat antzerakoa izan dela eta ba lortu diren zenbakiak bai ba pixkat antzerako da dela, ez? Ordun hori ezakit, ez dela jarrera, ez dela laguntzen duen jarrera bat. Hori ba Txinara begiratzean dena simplifikatzea eta esatea ba ezakit, Txina urruti dago, Txinan dena negatiboa da eta listo, adibidez, kasu honetan nik uste dut argi geratu dela hemen hartu diren neurriek ba arrakasta izan dutela.
Unai, pribatutasunaz gain, beste ezertan amore eman behar izan duzuela esango zenuke?
Ez, egizan zen da ez. Bueno, hemen leku guztietan moruen, ba, bueno, pandemia probate txartutu zanien, ba, egizabiena da, bueno, jendia lanera zoian, baina kauza ez esentzialak ditzen dutena, nietako oso esentziala diela eskola moruen, adibidez, unibertsitateak, edo eskolak, eta ba, museuak, eta ba, teatro guztiak itxi egiten zuten, ez? Eta itxi dute, ez? Hau egiten zuten, ez? Hori da guk gure industrian galdu gabena, ez? Baino bestela ez. Bestela ez gabeuki inungo impacto handirik egiz esan da.
Ba, Unai Urretxo, eskerrik asko Ego Korean uneotan duzuen egoera horren berri emateagatik.
Zuei, eskerrik asko.
Olatz, oraintxe jarraituko dugu, Txinan eta Ego Koreari buruz aritu gara, baina jona izan dugu, Mikel, baita ere Singapurrera eta Filipinetara. Aurrez aurre jarri ditugu herrialde horiek, bi eredu oso kontra jarri direlako, ez da?
Bai, alaxe da, ekialde urrunean aurrez aurre dauden bi eredu dira. Singapur da COVID-ak eragindako eriotza tasa baxuena duen estatua munduan, eta Filipinak aldiz, konfinamendu luzena jasaten ari den herrialdea. Koronavirusaren ekaitza inork gutxik bezala saihestu du.
Singapore, the city-state of 5.7 million people, has seemingly weathered the COVID-19 storm better.
Singapurrez ari gara itxura batean kutsatze masiboak egoteko toki perfektua dirudi. Zuberoaren tamainako eremuan ia 6 milioi lagun bizi baitira pilatuta. Dentsitaterik handiena duten estatuen zerrendan Singapur hirugarren da, baina pandemiari iskin egitea lortu du. 57.000 kutsatze zenbatu dituzte gaurdaino eta hildakoak 27 baino ez. Azkena Uztailean, datuok testu inguruan jartzeko, antzeko populazioa duen Finlandian eriotza kopurua 12 aldiz handiagoa da, 24 aldiz handiagoa Danimarkan eta 350 Madrilgo erkidegoan. Jon Barrenetxea doktore gaia da Singapurren bizi da, kontatu digu gurean bezala udaberriko itxialdiak bizpairu hilabete irauntzituela, baina bestelako neurriak ezarri zituela gobernuak esaterako adinekoen egoitzetan.
Kusizauien zaharren egoitza horrek ondo babestu behar ziela, orduen zaharren egoitza hortan lanitzen zauen pertsona danei, hotel bateko gela baten zatu zotzien. Esan gure, ezin izan ziren euren etxietara bueltau, denbora batez hoteletan eta isolamenduan izan behar izan ziren. Horrekin azaltzen da segaitzik hildien hain pertsona gutxi Singapurren, ez? Olako zaharren egoitza baten kutsadura bat egonezkero ja eriotza kopurua oso azkar onditu alda.
Horrez gain, musukoa derrigorrezkoa izan da lehen unetik eta deskonfinatzeari ekitean isolamenduari eutsi zieten hainbat sektorek.
Ba, adibidez, eraikuntzan lan itzen zuen pertsonek konfinamendu oso zorrotz bat jarraitzu bizabiela, ze azkenien eurak dauz hogei pertsona loitzen logela bakoitzeko eta horra arrisko askoz ondixaua da. Orduen azkenien ez dien eurri berberak jarri pertsona danendako, baizik eta kolektibo haulak identifikatu eta horrei ezarri jakie konfinamendu estrikto, ero konfinamendu zorrotzak.
Eta noski, ezinbestekoa izan dira detekzioa azkarra eta trazabilitatea lehen egunetik sakelakoaren edo nortasun agiriaren bidez, singapurtarrek euren arrastoa utzi dute agerraldi berriak antzeman ala mendean hartzeko.
Eraikin baten, sartzen zaren bakoitzean, bazinera joateko, ero erosein ekitaldira joateko, mobilian bidez registrau inbizarez, mobilian ero emengo DNI-san bidez. Orduen, eman bidozuna da zure kontaktua eta zure DNI-xa zein dan. Eta ba, eraikin hortan, egun horretan, kasu positibo bat egonez gero, orduen, bidaliko zuen mesu bat, esan ez, ba, bueno, gerazaitxez etxien, amarregunez, ero lan.
COVID-19ak eragindako heriotza tasa baxuena duen herrialdetik, konfinamendu luzeena duenera martxoaz geroztik itxialdian daude Manilan, Filipinetako hiriburuan eta bertatik orduterdira bizida Mikel Arriet ostalaria.
Manila da 12 milioi biztanle dituela. Jende gehiena bizitzen dira 20-40 metro karratutan 10-14 pertsona. Oso zaila da, esatea, bueno, zuek bizi bertzate distantziakin.
Euskal Herrikoa baino egoera epidemiologiko hobea dute Filipinetan, baina hiriburuan pandemia mendean hartu ezinik daude, eta urriak 31 arte luztatu dute itxialdia. Dentsitate handia aipatu digu Arrietek, osasun azpiegitura okerragoak ere nabarmendu genitzake, eta datuen erregistro kaskarra.
Gauzak ez daude zentralizatutak. Alde batetik bestea, informazioa pasatzen danean, informazio erdia galtzen da. Iristen danean, informazio hori nik ez nuke sinistuko, baino berriro, ez egia esan ez dutelako nahi, ez gauza da, erditikan informazio erdia galdu delako.
Manilara sartu irtenean aritzeko, premiazko arrazoiren bat justifikatu behar da, teorian joan etorriak mugatuta daude, baina praktikan egoera oso bestelakoa da.
Manila juten itzan, ez zeuden ez kontrolik, ez polizirik, inoiz etetezeratera, osea, gauza guzti horiek daude, berritan edo egunkaritan edo telebistan, baino errealitatean ez dago. Astero jute naiz egun bat zerbait egiteko, baino ez dute zer behar.
Zazpila bete eta erdiko konfinamendua Manilan, sozioekonomikoki arrakala handiak dituen eta hondamendi naturalek sarritan erasandako herrialdearen hiriburuan nola jasan daiteke alako itxialdia?
Filipinas da herrialde bat asko sufritu duena tifoiekin, sumendiekin, eta hemen oso barneratuta daukate sufrimendua. Eta badakite txarrenari ona ateratzen. Jendia martxan hasten da. Nire lankide gehienak hasi zian pastelak egiten eta saltzen. Ni bezalako jendia kanpotikan ate etorri geaneak, bai, askotan ikusten ditugu gozak ilunegi, baina bertakoa Filipinoentzako beraie badakiten nola txarrenari ona ateratzen.
Txarrenari onena ateratzen Filipinetan olatz.
Bai, hori gustatu zait eta nire bitatzen txindane bai hori iruditzen zait jarrerantzikoa dutela, ez? Hemen hori horiek milioika pertsona lanik gabe geratu dira eta bar, eta nire guztien duz jarrera positiboa, jarrera baikorra mantentzen dutela. Osa, que bai, hori garrantzitsua da igual.
China izan zen COVID-aren epizentro hasiera-hasieran eta 1.300 milioi biztanleko herrialdean atzo 12 positibo.
12 positibo, alaxe da bai, Txinako herri errepublikan, 12 positibo besterik ez, Bilbon eta Donostian baino gutxiago da hori, eta Etxe Zurian baino positibo gutxiago ere bai.
Alaxe, esan ageratzen da. Olatz Urkia, Begin, bai. Eskerrik asko.
Bai, eskerrik asko.
Urrengora arte.